Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2023 yılın 30. noyabrı. Hepdenin penşembe günü. Şuunki programamızda marlı yaşayıcılar gemricilerin köpülmögünü, alakların yayramağına karşı koruksuzga alyar. Türkmenbaşıda gaz tıksitlamak ve metan sızmalarını azaltmak üçin tamdırlar yumrulyar. Ve beylik maglumatlarımızı dinläp bilersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 28 noyabrda Azerbaycan'ın iqtisadiyet ministri Mikhail Chingizoğlu Japarov bilen gepleşikler geçirdi. Japarov iqtisadi hizmetdaşlyk boyunça hökümetara Türkmen-Azerbaycan toporunun 7-nji meclisine gatnaşma üçin Aşgabatda gelen delegatsiýa ýol başçylyk edýär. Resmi maglumata görä, duşukda hizmetdaşlygy mundan beýlekde üstürmek mümkinçilikleri, sol sahanda energiýa resurslaryny iýbermek meselesi maslahat edilipdir. Türkmenistan 14 ýyl bäri gurrun edilip gelinýän hazır üstü taslamasy arkaly Azerbaycanın üstü bilen Türkiýa, ondan aňryk hem Ýewropa ýurtlaryna ýylda 30 milliard kub metr tebii gaz eksport etmäge isleg bildirýändigini öňe sürýär. Ýöne energetik bilermenleri häzirki bar bolan gaz geçirici infrastrukturlary bilen gaýly berse-de taslamanyň maliýe meseleleri sebäpli munyň mümkin däldigini aýdarlar. Russiýa ötün aksamyň dowamında Ukraina, Iranda öndürilen 21 tany dron KH-59 kysymly 3 tany raketa bilen hüjüm etdi. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleri 29 noýabrda irden habar berdiler. Duşmanyň hüjüm dronlarynyň ählisi Odessa, Dnepropetrovsk, Kiev, Herson, Zaporizhzhia we Khmelnytsk regionlarynyň üstünde ýok edildi. Şeýlede dolandyrylan 2 tany raketa Mykolaýew regionunda uruldy. Üçüncüsi goýulan maksadyna ýetmedi diýip harby howa güýçleriniň beýanatynda aýdylýar. Bu maglumaty garasyz ýagdaýda tasdiklatmak mümkin däl. Russiýanyň howa hüjüminden gorunys ulgamlary Moskwa tarap barýan Ukrainanyň dronuny urdular diýip Russiýanyň paýtagtynyň häkimi Sergey Sobyanin 29 noýabrda irden Telegram kanalynda mälim etdi. Ol dronun Moskvadan 45 kilometr gunortida yerleşen Podolskyň üstünde urlandygyny hem sözüne goşdy. Sobyanin wakanyň bolan yerinden adam itkileri ýa-da weýrançylyk barada badawat maglumatyň gowuşmandygyny hem aýtdy. Bu maglumaty garasyz ýagdaýda barlamak mümkin däl. Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryň berjaý edilşini gözegçilik edýän Yuri Tewekili David O'Sullivan 28 noýabrda Astanada Kazak resmiýleri bilen gepleşikler geçirdi. Ol Merkezi Aziýanyň bu döwletiniň Russiýa iki maksatly haritleriň gaýtadan eksport edilmegini gözgörtüle kemeldendigini, emma sol bir wagtda demirazy gungsusyny beýlik teristleriň eksportyny artdyrandygyny bellidi. Moskwanyň geçen ýyl Ukraina garşy ýetahsyz başladan urşundan soň Russiýa garşy halkara sanksiýalar girdildi. O'Sullivanyň 29 noýabrda bu meseleleri maslahat etmek üçin Özbekistana hem gelmegine garaşylýar. 28 noýabrda Özbekistanyň gündogurundaky Fergana regionunda prokurorlar suw jogapkärçiligine çekilen blogger Olymjon Haydarow üçin 9,5 ýyl türme tutuklygyny soradylar. Haydarow gorkuzyp pul almakda ayyplanyp, iýulyň aýagynda saklanypdy. Ol özüne bildirilen ayplamaları reddediyar ve olorun siyasi matlaplıdığını aydiyar. Özbekistan'daki meşhur blogger Haydarov yurtta sonki en çime ayın duvamında bir neçi bloggerin korkuzu pul almak ayplamaları esasında tutuk edilindik varadaki meseleni gozgaptı. 2022 yılın dekabrında Ferganan'ın suudi Haydarov'a yurttaki energi kemçilikleri varada internette yerleştiren maglumatları üçin uluy pul cerimesine hem salıptı. Owgan aýallarynyň hukuklary boýunça aktivistler halkara jenayet sudundan Owganystanyň Taliban dolandyrjylaryny adam hukuklaryny sistematik depelemegi boýunça jogapkärçiligi çekmäge çagyrdylar. Taliban 2021 ýylyň awgustynda Owganystandan halkara güýçleri çekilenden soň häkimeti ele geçiripdiler. Aktivistler 27 noýabrda halkara jenayet hudyna ýollan hatlarynda Talibany BMG-niň adam hukuklary boýunça umumy deklaratsiýany, şeýlede BMG-niň aýallara garşy diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek baradaky konwensiýany dowamly bozmakda aýpladylar.